เดี๋ยวฟังธรรมต่ออีกสักหน่อยนะครับเป็นช่วงที่สองนะเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นหัวใจหรือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามองเห็นตามที่เป็นจริงการเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าสิ่งต่างๆมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวมีตนจริงๆมันมีเมื่อมันเกิดแต่ว่ามันเกิดนี่มันไม่ได้มาลอยๆเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันนี้ถึงเกิดขึ้นได้นะมันมีเหมือนกันมีเมื่อมันเกิดแต่ว่าสักหน่อยมันดับไปก็ไปสู่ความไม่มีมันดับไปหายไปหมดไปก็ไม่ใช่แบบขาดศูนย์หายไปลอยๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะอันนี้ดับไปการดับไปของอันนี้จึงดับไปใช่ไหมเกิดขึ้นมีเพราะเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดมาลอยเพราะการเกิดขึ้นของสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสักหน่อยก็ไปสู่ความไม่มีคำว่าไม่มีก็ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีแบบลอยไม่มีแบบขาดศูนย์หายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีก็เพราะการหมดไปของอันนี้จึงหมดไปล้วนเป็นไปตามเหตุไปตามปัจจัยนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนการมีปัญญามองเห็นอันนี้ตามที่มันเป็นจริงก็จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายได้เพราะว่าไม่มีที่จะให้ยึดนั่นเองเราทั้งหลายไม่มีปัญญามองเห็นอันนี้คือยังไม่เห็นธรรมะก็พากันไปหลงยึดตรงนั้นทีหลงยึดตรงนี้ทีวนเวียนไปวนเวียนมานะคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทนะจึงชื่อว่าเห็นธรรมะคนใดเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจริงๆก็คืออันนี้นั่นแหละเพราะว่าที่มีพระพุทธเจ้าได้ท่านบอกว่าธรรมะอันนี้นะมันก็เป็นอย่างนี้ของมันพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามก็ยังเป็นอย่างนั้นของมันทีนี้ท่านไปรู้เข้าแล้วก็เอามาบอกไปรู้เข้าเลยกลายเป็นพุทธะนะอย่างนี้รู้ก่อนเขาแล้วได้นำมาตั้งศาสนาเอามาบอกก็เลยเป็นสัมมาสัมพุทธะถ้าท่านไหนได้รู้แล้วแต่ไม่ได้นำมาบอกคนอื่นก็เรียกว่าปัจเจกพุทธะรู้เฉพาะตนส่วนคนไหนฟังแล้วอย่างเช่นเราทั้งหลายเนี่ยนะฟังแล้วก็ไปฝึกฝนตนเองให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาจนมองเห็นอย่างนั้นบ้างไม่ต้องขวนขวายหาเองไม่ต้องไปมนสิการหรือว่าไม่ต้องไปพินิจพิจารณาเอาเองดูวิธีของท่านเลยท่านบอกยังไงแล้วก็ฝึกอย่างนั้นเลยให้มองเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนั้นก็เรียกว่าพุทธะเหมือนกันแต่ว่าเรียกว่าอนุพุทธะหรือว่าสาวกพุทธะอย่างนี้นะครับ นะธรรมะหมวดนี้แหละเป็นธรรมะชนิดที่สำคัญมากเป็นระดับหัวใจทีเดียวพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะบรรลุท่านก็พิจารณาอันนี้แล้วก็ได้บรรลุธรรมหลังจากบรรลุธรรมแล้วสัปดาห์แรกก็พิจารณาธรรมะหมวดนี้คือปฏิจจสมุปบาทปัจจยการมีทั้งฝ่ายสมุทัยวาระฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายนิโรธวาระฝ่ายหมดทุกข์เราศึกษาก็เพื่อให้เข้าใจอันนี้การจะเข้าใจอันนี้ได้ก็ต้องอาศัยความมีปัญญานะหน้าที่ของเราทั้งหลายก็ไปฝึกฝนนั่นเองแต่ว่าผมก็จะพูดให้ฟังไปก่อนตอนนี้เข้าใจได้บ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรงงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะก็งงบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องไปฝึกฝนเอาเองจนกระทั่งเห็นอย่างนั้นด้วยจิตด้วยใจด้วยความรู้สึกเวลาผมพูดก็ยอมรับได้แต่ว่ายอมรับได้ในแง่ของเหตุผลในแง่ของการคิดคำนวณเอาโอ้เป็นจริงอย่างนั้นเนาะเกิดมาแล้วต้องตายนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้อยู่แต่เวลาลูกตายก็ไม่ไหวช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้ก็คือมันยังไม่ทราบซึ้งเข้าไปจนถึงจิตใจตนเองมันไม่ยอมรับตามที่มันเป็นจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่เราคิดเอาแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่เน้นที่การเปลี่ยนแปลงภายนอกเน้นที่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเรานั่นเองการเปลี่ยนแปลงภายในจะเกิดขึ้นเมื่อยอมรับสิ่งภายนอกสิ่งต่างๆที่มันเกิดตามที่มันเป็นนี่แหละสื่อสิ่งที่สำคัญแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพยายามไปเปลี่ยนแปลงภายนอกนะการเปลี่ยนแปลงภายนอกถ้าเหตุปัจจัยมันสมควรอยู่และเหตุปัจจัยมันพอเหมาะก็เป็นไปตามอิทัปปัจจยตานะวันเราจะสร้างตึกหลังนี้เรามีเหตุปัจจัยพร้อมมีเงินพร้อมมีช่างพร้อมมีคนนั้นคนนี้พร้อมมันก็สร้างได้ ถ้าไม่พร้อมก็สร้างไม่ได้สิ่งอื่นก็เหมือนกันเราจะทำให้สังคมดีถ้าแต่ละคนมีความรู้มีกฎหมายมีหลักปฏิบัติมีกฎเกณฑ์ที่มันสอดคล้องกับสังคมทำให้มันดีอันนี้มันมีใช่ไหมเพราะอันนี้มันมีอันนี้มันก็มีขึ้นมาได้แต่มันลำบากไหมลำบากนะถึงมันจะมีขึ้นมันคงทนไหมโอ้อุตส่าห์ทำให้ดีเลยนะพอดีขึ้นช่วงหนึ่งเจริญขึ้นช่วงหนึ่งสักหน่อยก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะฉะนั้นมันจึงต้องใช้แรงงานใช้พลังงานใช้กำลังความสามารถมากใช้ความรู้มากใช้คนมากใช้ความเพียรมากและก็ทำไม่ได้จริงหมายถึงว่ารักษาไม่ได้จริงสมมติบ้านเมืองเจริญแล้วแต่รักษาให้มันเจริญอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็ยากลำบากสามารถทำได้เหมือนกันถ้าไม่ประมาทแล้วก็ฝึกฝนไปเพราะว่าทุกสิ่งมันอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมันก็สามารถเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็ได้หรือว่ามันจะเสื่อมลงก็ได้หรือมันจะเท่าเดิมก็ได้แล้วแต่เหตุนะครับทีนี้เหตุปัจจัยภายนอกนั้นมันมีเยอะมากเป็นไปตามอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทการจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของมันแล้วก็ทำเหตุให้มันเหมาะสมให้คนนั้นทำอย่างนี้ให้คนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำหน้าที่อย่างนี้อีกคนนึงทำหน้าที่อย่างนี้ให้มันเหมาะสมกับการที่จะได้ผลมาอย่างนั้นมันเป็นเรื่องลำบากครับพระองค์จึงไม่เน้นไปที่ตรงนั้นนะพระองค์มาเน้นที่เรื่องจิตใจเป็นหลักเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเรื่องทุกข์กับการพ้นไปแห่งทุกข์จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พูดไปแล้วเวลาที่นำมาแสดงให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็มักจะได้ยินได้ฟังกันในแง่ของกรอบของการประพฤติปฏิบัติหรือว่ากรอบของความทำความเข้าใจธรรมะให้เข้าใจก็คือหลักของอริยสัจทั้ง4โดยอริยสัจ2ข้อแรกแสดงถึงเรื่องทุกข์แล้วก็ความเป็นไปของทุกข์ว่าทุกข์นี้เราได้มาแล้วนะเป็นวิบากขันธ์คือกายกับใจเรานี้แล้วก็เรื่องต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเรายังไม่เข้าใจยังอยากได้นั่นได้นี่ไปหลงเปลี่ยนแปลงมังหลงทำนั่นทำนี่ทุกข์ก็จะต้องวนเวียนไปเรื่อยๆมีทุกข์กับทุกขสมุทัยเป็นสายสมุทัยวาระส่วนนิโรธะนิโรธะทุกขานิโรธะกับทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาเกิดจากการรู้ทุกข์ตามที่มันเป็นจริงไม่เกิดตัณหาหลงวนเวียนไปนี่อันนี้เป็นอีกอันอีกสายหนึ่งนะเป็นสายนิโรธวาระนี่แสดงกรอบมุมมองแบบแจ้งชัดหรือว่าให้ทุกคนสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้โดยถูกต้องแล้วก็ไม่ผิดพลาดโดยทุกคือกายกับใจแล้วก็ปรากฏการทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้รู้มันตามที่เป็นจริงแล้วก็ยอมรับมันได้ทุกขสมุทัยคือความอยากตัวตัณหาตัวความต้องการอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ควรละทุกขนิโรธานี้ควรทำให้แจ้งประจักษ์ทำให้รู้จักได้สัมผัสกับมันทุกขนิโรธาคาไม่มีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาพวกนี้ควรทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นจนกระทั่งสมบูรณ์ฉะนั้นคำสอนอันนี้ก็ครบสมบูรณ์แล้วเราทั้งหลายนี่ไม่ต้องมีสติปัญญาถึงขนาดด็อกเตอร์หรือว่าถึงขนาดสร้างเครื่องบินได้อันนี้ก็สามารถที่จะนำไปพิจารณาแล้วก็มองดูที่จิตที่ใจของตนเองก็เกิดความเข้าใจได้ฉะนั้นแม้แต่ชาวนาก็บรรลุได้แม้แต่คนที่เป็นญาจกเห็นใจไม่มีความรู้มากนักก็บรรลุได้หรือว่าคนที่รู้เยอะๆแล้วก็บรรลุได้เหมือนกันแล้วแต่เพราะว่าไม่ได้ใช้ความรู้ชนิดที่ต้องไปสร้างเครื่องมือสร้างอะไรเฉพาะระดับด็อกเตอร์จึงจะบรรลุกันได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับฉะนั้นบางคนนี้พอพูดถึงเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทพูดถึงเรื่องอริยสัจท่านว่าโอ้มันยากเหลือเกินอะไรนี่นะต้องพูดเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอะไรเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้น นะท่านต้องบอกว่าต้องพูดง่ายๆเนี่ยเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอะไรพวกนี้ง่ายๆเนี่ยคนจะได้เข้าใจง่ายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมวิบากเนี่ยมันเป็นอจินไตยเป็นของไม่ควรคิดไม่ควรจะพูดมากเดี๋ยวจะเป็นบ้าเอาเนี่ยจะตรงข้ามกับที่เรารู้สึกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเรานี่ อริยสัจปฏิจจสมุปบาทนี่โอ้มันยากเหลือเกินไม่ควรพูดหรอกพูดไปก็ไม่รู้เรื่องมาพูดเรื่องกรรมเรื่องเนี่ยทำบุญทำอะไรแต่พระพุทธเจ้ากลับพูดตรงข้ามเห็นว่าธรรมะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่สอนทุกๆคนให้สามารถบรรลุได้ส่วนการจะไปเห็นบุญกรรมเห็นว่าใครทำอะไรมานั้นเป็นกลุ่มพิเศษพิเศษเฉพาะบุคคลโอ้แน่นอนนะถ้าเป็นพระสารีบุตรอย่างนี้โอ้เก่งอันนี้ได้แน่นอนใช่ไหมพระโมคคัลลานะอย่างนี้ได้แน่นอนหรือว่าท่านที่เก่งๆนี้ได้แน่นอนแต่ว่าคนอื่นๆจะสามารถรู้ได้ไหมเรื่องบุญเรื่องกรรมเก่าๆว่าเอ๊ะทำบุญอย่างนี้แล้วได้อย่างนี้จริงๆอย่างโน้นอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาแล้วได้อย่างนี้คนอื่นๆคงเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าถึงจะไม่เห็นอย่างนั้นก็ยังสามารถเห็นอริยสัจได้นี่มันเป็นอย่างนี้แต่เรานี้ความเข้าใจมันยังผิดพลาดคลาดเคลื่อนอยู่กระโดดไปกระโดดมามองเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทหรือว่าอริยสัจกลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนที่ไม่มีคนศึกษาพอเรื่องกรรมและผลของกรรมเรื่องเทวดามารพรหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องของกรรมวิบากซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าไปคิดมากเราก็เอามาคิดจนวุ่นวายไปหมดนะแล้วก็พากันไม่พ้นทุกข์เลยสักทีนึงทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่ยอมทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่ได้หาให้มาหมกมุ่นวนเวียนอยู่กับเรื่องบุญบาปหรือว่าหมกมุ่นวนเวียนอยู่กับการไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมหรือว่าหมกมุ่นวนเวียนอยู่กับเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ท่านเลยบอกว่านี่มันมีอจินไตย4ข้อจำได้ไหมมีอันที่1อะไรพุทธวิสัยอันที่2ก็ฌานวิสัยอันที่3ก็เรื่องกรรมกับเรื่องวิบากกรรมวิบากอันที่4ก็โลกจินตาการคิดเรื่องโลกนะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยมันวนเวียนไปวนเวียนมาทำกรรมโน้นกรรมนี้มาเยอะแยะมหาศาลมากมายเต็มไปหมดเห็นไหมเป็นไปตามอิทธิปัจจยตาเพราะอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงมีขึ้นแค่เรื่องกายภาพรูปธรรมง่ายๆที่ผมยกตัวอย่างเรื่องไฟมาได้ยังไงเนี่ยท่านย้อนไปดูเห็นชัดๆอย่างนี้ยังย้อนไปเลยมึนหัวแล้วทีนี้เรื่องกรรมวิบากซึ่งลึกลับซับซ้อนแล้วก็ของชาติเก่าๆชาติเก่าๆเยอะแยะมหาศาลท่านจะไปรู้ได้ยังไงถึงรู้ก็ไม่จบไม่สิ้นอยู่ดีรู้มาก็จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าเขาบอกมาว่าเอ๊ะคุณทำอย่างนี้ได้อย่างนี้มาเพราะกรรมอย่างนั้นถ้าเราเชื่อมันก็ดีไปถ้าไม่เชื่อล่ะแล้วเขาจะรู้จริงได้ยังไงหรือว่าไปยังไงบ้างวนเวียนไปยังไงก็ไม่รู้นะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความสามารถของแต่ละคนมันมีความจำกัดนะครับแต่ถ้าพระพุทธเจ้านี้ท่านต้องรู้อย่างแน่นอนทีเดียวเพราะว่าท่านมีทัศนคติญาณชั้นหนึ่งเรียกว่ากรรมวิปากญาณญาณที่รู้กรรมแล้วก็วิบากของสัตว์ทั้งหลายจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่มีทัศนคติญาณนอกนั้นไม่มีนะครับ นะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกนะพวกสาวกทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่นิยมพยากรณ์หรือว่าไม่นิยมบอกว่าใครทำกรรมอะไรมามีแต่บอกเรื่องของอริยสัจแล้วบอกวิธีฝึกฝนตามไตรสิกขาฝึกฝนสติสัมปชัญญะแนะนำกรรมฐานนั้นแนะนำกรรมฐานนี้เพื่อให้เห็นอริยสัจกันทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่เรายุคนี้ก็กลายเป็นตรงกันข้ามคือเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องหลักความจริงที่เราหนีไม่พ้นนี่เห็นกันอยู่เต็มตาอยู่เนี่ยก็ไม่ยอมพูดกันกลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนไปวิปัสสนากลายเป็นเรื่องลึกลับส่วนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมและผลของกรรมกลายเป็นเรื่องที่พูดกันมากทั้งที่ท่านบอกว่ามันเป็นอจินไตยความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องกรรมวิบากนี้เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องปกปิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราทำอะไรมาบ้างส่วนวิปัสสนาอริยสัจนี้เป็นเรื่องเปิดเผยเพราะว่าเต็มตาอยู่แล้วท่านเกิดมาแล้วเนี่ยท่านก็เจอกับคนที่ท่านไม่ชอบบ้างมันใช่ไหมใช่ท่านต้องพลาดจากคนที่ท่านรักใช่ไหมท่านปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ไม่ค่อยได้สิ่งนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แล้วท่านก็โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะมันเห็นเต็มตาอยู่แล้วเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องชัดแจ้งเป็นเรื่องชัดเจนซึ่งคนที่ไม่หลงงมงายหรือว่าไม่บ้าพูดง่ายก็สามารถพิจารณาออกว่าโอ้ตัวนี้แหละคือธรรมดาของชีวิตแล้วมองเห็นได้ส่วนความเห็นว่ามันผิดธรรมดามันผิดแปลกนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิการที่สามีตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว เกิดมาแล้วต้องตายการเห็นว่ามันไม่น่าตายเนี่ยกลายเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วนี่ความไม่อยากให้มันตายนี่กลายเป็นปัญหาแล้วนี่เห็นไหมเราก็มองเห็นเข้าไปอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวนะครับฉะนั้นนะก็ให้เข้าใจให้ถูกต้องนะธรรมะชนิดที่เป็นแบบวิปัสสนาเป็นเรื่องที่มองเห็นได้เป็นเรื่องที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ชัดเจนเราทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะพอสมควรสามารถมองเห็นสามารถพิจารณาได้ในเรื่องอริยสัจทั้ง4นี่นะลองไปเปิดดูในพระพุทธพจน์แล้วก็ลองท่องดูสวดดูแล้วก็ลองสังเกตดูศึกษาดูทำความเข้าใจดูก็จะสามารถเข้าใจได้ไม่ยากอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องบุญเรื่องกรรมทำนี้แล้วจะได้นู่นทำโน่นแล้วจะได้นี่อันนี้คงจะตายเปล่าแล้วคงจะเกิดความเดือดร้อนใจไปสิ้นสุดซึ่งท่านคงจะชอบแบบนั้นอยู่แล้วเนาะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วนะเป็นอจินไตยเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือนนะผมบอกแล้วท่านเป็นบ้าผมไม่รับรองด้วยนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเรื่องนั้นนะพระพุทธเจ้าท่านเตือนเอาไว้แล้วเรื่องกรรมวิบากนะเป็นเรื่องอจินไตยนะอย่าไปคิดมากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ของทุกๆคนคนอื่นเขารู้พระพุทธเจ้ารู้พระเถระที่ทรงคุณมากๆมีอภิญญาท่านรู้แต่ไม่ใช่จะรู้ได้ทุกคนส่วนอริยสัจนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้สามารถพิจารณาได้เข้าใจได้ถ้าเป็นคนไม่บ้าไม่เสียสติไปนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นอิทัปปัจจยตานะความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นความมีความที่สิ่งนี้มันหมดไปสิ่งนี้ก็หมดไปอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักในการศึกษาธรรมะให้เราทำความเข้าใจให้ศึกษาบ่อยๆนะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติซึ่งคำที่ท่านใช้แทนอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็มีหลายคำเราชอบคำไหนก็ไปท่องเอาก็ได้ซึ่งก็มีหนังสือให้อยู่เยอะแยะใช่ไหมมีปะทะตาโอ้มันเป็นอย่างนั้นของมันนี่ก็เป็นชื่อของอิทัปปัจจยตานั่นแหละอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของอันนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้หมดไปอันนี้จึงหมดไปเพราะการดับไปของอันนี้ก็ดับไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นของมันปะทะตาสั้นกว่านั้นอีกนะหรือว่าให้ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็อวิปะทะตาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นตัทตามันเป็นอย่างนั้นอวิตัทตาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นอนัญญะทตาไม่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นอนัญญะทตาธรรมัตถิตตามันเป็นไปตามกฎของธรรมะมีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วมันก็ตั้งขึ้นมาอย่างนั้นของมันตาธรรมะธรรมะทิฏฐตาธรรมะนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ปราศจากตัวตนปราศจากอัตตาที่จะไปบังคับมันได้เป็นไปตามกฎนะถ้าเราขยันเราทำงานเราก็ต้องเหงื่อออกใช่ไหม เป็นกฎเนี่ยนะเราวิ่งเราก็ต้องเหงื่อออกวิ่งนานไปหน่อยก็เหงื่อออกวิ่งนานๆแล้วจะไม่เหนื่อยเป็นไปได้นะมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปตามกฎของมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติถ้าเราขยันเราก็ต้องได้ผลบางอย่างขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องได้ขยันแหละนะอย่างนี้นะสมมุติเราทำบางสิ่งบางอย่างก็ต้องมีผลเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ได้ทำแต่เดิมไม่ได้ทำตอนนี้ก็ได้ทำส่วนผลอื่นๆที่จะเกิดขึ้นจากอันนั้นก็เหตุหลายอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างอันนั้นเยอะแยะมากมายเป็นธรรมนิยามท่านจึงเรียกว่าธรรมนิยามตาหรือว่าธรรมตาธรรมธาตุก็ได้ภาษาไทยเราก็คือเอามาใช้คำว่าธรรมดาคำว่าธรรมดานี้ก็คือชื่อของอิทัปปัจจยตานั่นแหละไม่ใช่การเพิกเฉยแต่ว่าเป็นการเห็นมันตามที่เป็นจริงว่ามันมีขึ้นเพราะมีเหตุหมดไปเพราะหมดเหตุอย่างนี้นะครับแต่เวลาพูดถึงการเข้าใจความจริงนะท่านจะใช้คำไหนก็ได้โอ้ความเกิดนะธรรมดาความเจ็บแล้วธรรมดาลูกตายแล้ว ว่าธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละไม่เป็นอย่างอื่นแล้วแต่เราจะพูดก็คนยอมรับความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแล้วท่านว่ามันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็ตายก็คือตายนั่นแหละมันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงนะมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่เราจะใช้คำอันไหนก็ได้ที่ส่องให้ถึงความเข้าใจส่องให้ถึงการยอมรับความจริงไม่เกิดความอยากไม่เกิดตัณหานะคนด่าแล้วโอ้อย่างนั้นอย่างนั้นน่ะธรรมดาธรรมดาหรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่คนเกิดคนตายปรารถนาสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นโอ้ก็งั้นๆแหละธรรมดาธรรมดาสักหน่อยก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักอ้าวพลัดพรากกันเป็นไงบ้างก็งั้นๆแหละก็ธรรมดาอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็มันไม่เป็นอย่างอื่นนะมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เห็นไหมก็คือความเข้าใจเท่านี้แหละอันนี้แหละคือสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเราจากคนที่เคยเป็นทุกข์มากให้กลายเป็นผู้ที่สามารถพักผ่อนได้ถึงทุกขนิโรธได้เพราะว่ารู้ทุกข์ตามที่มันเป็นจริงยอมรับมันได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดความทยานอยากไม่เกิดความทุกข์ใหม่ๆมันก็หมดลงเราก็ได้พักผ่อนอยู่กับการที่เราสามารถเข้าใจมันได้ยอมรับมันได้นะฉะนั้นก็เลือกคำไหนก็ได้ที่ท่านจะสอนใจตนเองได้ถ้ามันยังไม่เห็นความจริงนะก็สอนมันหน่อยนะแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆมันก็ต้องฝึกฝนจนกระทั่งยอมรับได้อย่างถึงจิตถึงใจหรือว่าได้ด้วยความรู้สึกขึ้นมาฉะนั้นถ้าหมาเห่าบ้างเป็นไงบ้างงั้นๆนะธรรมดาธรรมดารถติดก็ธรรมดาธรรมดาคนด่าคนนินทาก็งั้นๆธรรมดาจะสุขจะทุกข์บ้างหรอกงั้นๆน่ะธรรมดาธรรมดาคนเกิดคนตายธรรมดาธรรมดาเนี่ยตามภาษาพระพุทธพจน์ท่านก็จะมีตั้งแต่ชาติปิทุกขาเป็นต้นจนกระทั่งถึงโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาตัวทุกข์นี่เป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีชื่อแทนเยอะแยะมากมายโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นธรรมดาของมันแล้วอย่างนั้นแหละเป็นไปตามกฎเป็นไปตามธรรมชาติแล้วนี่นะงั้นเราจะสอนใจตนเองด้วยคำใดคำหนึ่งที่เราชอบใจเราพอใจก็ได้อันนี้แหละก็คือการอยู่กับพระพุทธเจ้าจริงๆการอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราจะทุกข์มั้ยมันไม่ทุกข์นะโอ้ลูกตายงั้นๆน่ะอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นอย่างอื่นให้อยู่กับพระพุทธเจ้ามันจะทุกข์ได้ไงเนี่ยการเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือการเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจึงดีอย่างนี้นะที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะอย่างนี้ได้ที่พึ่งอันแท้จริงก็เพราะอย่างนี้ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วก็ไม่หวั่นไหวมีศรัทธาไม่โยกโครงไม่งอนแง่นคลอนแคลนก็เพราะอย่างนี้ที่เราไม่ไปหาศาสดาอื่นไม่ไปแสวงหาเขตบุญนอกศาสนาก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าไม่มีศาสดาไหนที่จะรู้มากกว่านี้อีกแล้วศาสดาอื่นก็มีแต่อะไรโอ้คุณไปทำดีเถอะเนี่ยพระเจ้าว่าอย่างนู้นโอ้เนี่ยคนนั้นก็บอกกรรมอย่างนู้นกรรมอย่างนี้กลายเป็นผู้มีอำนาจให้เราหัวหมุนอยู่วันยังค่ำอย่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกเราคุณทำอย่างนี้นะจึงจะดีเราก็หัวหมุนไปเรื่อยเอ๊ะทำยังไงวะนะดีจริงก็ไม่ดีจริงก็ไม่ได้อุตส่าห์ทำดีแล้วยังโดนด่าเหมือนเดิมทำไงต่อล่ะทีนี้อย่างนี้มันก็วนเวียนไปวนเวียนมานะทำดีแทบตายก็ไม่พ้นตายอยู่ดีเพราะว่าทุกคนต้องเกิดต้องตายหมดนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติอันนี้เราก็จะอยู่เหนือมันได้ไม่หลงไปตามมันก็จะถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างเราทั่วไปถ้าไม่รู้นะใช้ชีวิตอย่างไม่รู้อริยสัจเริ่มต้นจากเปลใช่ไหมจากเปลรู้จักเปลใช่ไหมไหวเปลเริ่มต้นจากเปลแล้วก็เดินไปเรื่อยสุดท้ายอยู่ที่ไหนโลงศพนะอย่างนี้นะเริ่มต้นจากเปลจบลงที่โลงศพเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้แหละถ้า ชีวิตที่เต็มไปด้วยอวิชชามีอยู่เท่านี้วนเวียนไปเรื่อยๆนะครับมีแต่ตัณหาหลอกให้เราไปทำโน่นทำนี่ทำแสวงหานั่นนี่มาเยอะแยะแสวงหาเงินหาทองหาชื่อเสียงหาการยอมรับเสร็จแล้วก็ขันห้านายก็จะฆ่าผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็ฆ่าทิ้งซะเลยไม่ได้อะไรไปสักอย่างเดียวโหดกว่าก็จะฆ่าในคุกตั้งเยอะนะก็จะฆ่าในคุกนี่เขาไม่ได้ให้ทำอะไรมากนะให้เรากินข้าวแดงใส่ผักบุ้งนิดหน่อยถึงเวลาฆ่าเขาก็เรียกออกมาคุ้นๆออกมาก็ฉีดยายิงเป้าตายนี่ไม่โหดนะแต่ว่าตัณหาเนี่ยนะในช่างสร้างเรือนอันนี้นะโอ้โหเขาสั่งเราไปทำนั่นทำนี่เยอะแยะเลยนะสั่งให้ไปสร้างครอบครัวนะชื่อเสียงนะรักษาหน้าตนเองนะให้ตัวเองสำคัญนะได้โน่นได้นี่โอ้โหทำซะเยอะเลยเสร็จแล้วก็ฆ่าทิ้งเรียบร้อยไม่ได้อะไรไปสักอย่างเดียวโหดกว่าเยอะนะเห็นไหมสั่งให้เราไปทำโน่นทำนี่แทบล้มแทบตายแล้วก็ฆ่าเราทิ้งเฉยๆพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมาว่าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยประดุจนายเพชฌฆาตที่เนื้อดาบรออยู่สั่งให้เราไปโน่นไปนี่แล้วก็ฆ่าทิ้งเฉยๆโหดกว่านายเพชฌฆาตในคุกเยอะนะครับเนี่ยจนกว่าเราจะเห็นความจริงอันนี้แหละเราจึงจะพ้นได้นะครับท่านเราทั้งหลายนะเราเกิดมาแล้วนี่ไม่ใช่เกิดมาเริ่มต้นจากอู่จากเปลนอนแล้วก็ไปจบลงที่โรงศพไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเริ่มต้นจากความไม่รู้มีความไม่รู้มาแล้วเราก็ฝึกฝนให้มีความรู้ขึ้นเดินไปให้มันห่างจากความตายมากขึ้นไม่ใช่เดินไปหาความตายถ้าเดินไปหาความตายนั้นพวกอวิชชาเราเดินไปเพื่อให้ห่างไกลจากความตายมากขึ้นมากขึ้นจนถึงไม่ตายกลายเป็นพวกอมตะไปเนี่ยอย่างนี้เก่งไหมอย่างนี้ไม่ใช่เดินไปตายนะเราส่วนใหญ่เดินไปตายใช่ไหมแบบนี้มันไม่ได้อะไรเราต้องเดินไปไม่ตายเดินไปสู่อมตะเดินให้มันห่างจากความตายยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งอายุมากก็ยิ่งห่างจากความแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใช่อายุมากยิ่งแก่ลงแก่ลงโอ้ฉันแก่ลงแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ลูกหลานก็ไม่ดูแลอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรอันนี้พวกนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโตแต่เนื้อแต่หนังเฉยๆเหมือนวัวเหมือนควายแต่ว่าปัญญาหาเติบโตไม่นะพวกโคถึกกันอะไรอย่างนี้นะบางพวกก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือแก่เปล่าแหละพวกโมฆะบุรุษอะไรเงี้ยนะครับนี่เราโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นก็คืออายุมากก็แก่ไปตามอายุแทนที่อายุมากนี้จะไม่แก่ใช่ไหมห่างไกลจากความแก่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่แก่แทนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นได้ศึกษามากขึ้นจะห่างจากความตายมากขึ้นจนกระทั่งไม่ตายกลายเป็นว่าอายุมากก็แก่ไปเรื่อยๆใกล้ความตายไปเรื่อยๆเขาว่าอย่างนี้อันนี้มันอยู่ภายใต้กฎของโลกแล้วด้วยอำนาจของอวิชชามันก็เป็นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนเหนือโลกนั้นมันจึงตรงข้ามกันนะยิ่งเราเติบโตมากขึ้นไปเท่าไหร่อายุมากขึ้นไปเท่าไหร่คุณภาพของจิตของใจการเข้าใจโลกก็ยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นก็มีคุณค่ามากขึ้นไปเท่านั้นเพราะอะไรเพราะได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจโลกเพิ่มขึ้นมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมโอ้เก่งขึ้นยิ่งแก่ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะห่างไกลจากความแก่เพิ่มขึ้นห่างไกลจากความตายมากขึ้นจนกระทั่งถึงความไม่แก่ไม่ตายถึงอมตะนี่เห็นไหมนี่เราไม่ได้เดินไปหาความตายนะเดินให้ห่างออกมาจากความตายแต่เราทั้งหลายรู้จักอันนี้ไหมรู้จักแต่วิธีเดินไปโรงศพใช่ไหมไปโรงศพไม่ต้องเดินเดี๋ยวมีคนพาไปเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวไม่ต้องสงสัยนะอันนั้นเราไม่ต้องไปเดี๋ยวเราตายปั๊บเดี๋ยวมีคนจัดการเรียบร้อยเลยอันนั้นไม่ต้องห่วงฉะนั้นให้เราเดินไปไม่แก่แล้วก็ไม่ตายแก่ก็มีสติมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นได้เข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เห็นความจริงเพิ่มขึ้นเห็นความแก่เป็นเรื่องธรรมดาก็แสดงว่าห่างจากความแก่เพิ่มขึ้นเห็นการพลาดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาก็ห่างจากการพลาดพลาดเพิ่มขึ้นเห็นการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นเรื่องธรรมดาก็ห่างจากอันนั้นเพิ่มขึ้นเห็นความเกิดเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นธรรมดาก็ห่างจากความเกิดเพิ่มขึ้นเห็นความตาย ป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันก็ห่างจากมันเพิ่มขึ้นเห็นความเศร้าโศกเห็นสิ่งต่างๆเป็นธรรมดาก็ยิ่งห่างจากมันมากขึ้นมากขึ้นเป็นไงอายุมากดีไหมทีนี้ดีเนาะได้ศึกษามาเยอะผ่านประสบการณ์มามากได้ความรู้มามากกลายเป็นคนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นห่างไกลจากความแก่และความตายได้มากขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ยิ่งอยู่นานยิ่งแก่โอ้พวกนี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้หยับโยนทิ้งดีกว่าไร้ประโยชน์จริงๆเลยนะดังนั้นให้เราทั้งหลายรู้วิธีของพระพุทธเจ้านะท่านสอนวิธีการอยู่เหนือโลกให้เราเข้าใจความจริงของโลกแล้วก็อยู่เหนือมันได้อย่างนี้การจะอยู่เหนือโลกได้ก็เพราะเข้าใจธรรมชาติธรรมดาเข้าใจความจริงของโลกความจริงของมันคือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดมาแล้วก็หายไปหมดไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละนะเป็นไปธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นให้ยอมรับมันตามที่เป็นจริงอย่างนี้การยอมรับความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันจะเปลี่ยนแปลงเราไปตลอดกาลเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงข้างนอกนะครับนะแต่ว่าการยอมรับสิ่งข้างนอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจะเปลี่ยนแปลงเราเองใช้สิ่งภายนอกเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้นะครับนี่แหละเขาจึงเรียกว่าอริยสัจนะเราทั้งหลายไม่เป็นพระอริยเจ้าเป็นพวกไม่เจริญเป็นพวกมนุษย์ถ้ำเหมือนพวกมนุษย์ถ้ำเหมือนเดิมแหละทุกเหมือนมนุษย์ถ้ำเหมือนเดิมแหละนะไม่ต่างกันหรอกเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้นี่ไม่ถ้ำแล้วเนี่ยเราอยู่มันอยู่ตึกแล้วเนี่ยมันก็ถ้ำเหมือนเดิมแหละเขาเรียกพวกไม่เจริญไม่ก้าวหน้าก็ยังเป็นพวกปุถุชนเหมือนเดิมนั่นแหละนะไม่ก้าวหน้าไม่ใช่อริยะก็ยังทุกข์วนเวียนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละจะไปไหนมาไหนก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเราต้องฝึกฝนตนเองให้กลายเป็นอริยะเจ้าเห็นความจริงที่อยู่ต่อหน้าที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้ที่มันเป็นความจริงอันเด็ดขาดอยู่ตรงหน้าเรานั่นแหละยอมรับมันอันนั้นแหละจะทำให้เราเป็นอริยะเจ้าเป็นคนเจริญคนเจริญเขาก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมมันก็เรื่องปกตินะคนเจริญคนมีปัญญาแล้วความจริงมันเป็นยังไงก็เห็นกันอยู่แต่นี่เราเป็นยังไงบ้างความจริงอยู่เต็มหน้าเลยแต่หลบไปหลบมาอยู่ด้วยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยวนไปวนมาเขาบอกตัวเองประเสริฐเหลือเกินโอ้ยมันก็พูดเอาเองทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะมันวนไปวนมาอยู่นี่ไปหาดูเถอะเรามีแต่วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นทั้งที่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าอยู่แล้วเห็นกันอยู่เป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องแจ่มแจ้งนะครับนะฉะนั้นพวกที่มีทุลีในดวงตาเยอะพวกนี้ก็มองไม่เห็นนะเราต้องไปเอาทุลีออกซะหน่อยเนาะทุลีในดวงตาน้อยก็เห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายนะมีดวงตามีธรรมจักสุเกิดขึ้นนะมีดวงตาเห็นธรรมนี่มันอยู่ที่ดวงตาเท่านั้นเองเนาะเนี่ยลำบากหน่อยนะท่านทั้งหลายนะครับท่านไหนที่อวิชชาเยอะไปหลงไหว้วอนไปหลงบนบานนั่นบนบานนี่เอาอวิชชามาซะเยอะงมงายมาซะเยอะท่านก็ต้องสานต่างเอาเองนะนั่นน่ะนะฉะนั้นให้ปล่อยๆหรือว่าให้เอาออกไปบ้างให้มาดูความจริงเป็นหลักอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้นะครับมีท่านถามมาท่านหนึ่งท่านคงมีหลายๆท่านคงจะสงสัยเรื่องนี้บ้างเหมือนกันนะท่านเขียนอจุดอจุดคงหมายถึงอาจารย์นะอาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งได้อาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งไม่ได้จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวอย่างไหนถูกต้องอย่างไหนไม่ถูกต้องนะอาจารย์บางท่านแล้วก็มีอาจารย์บางท่านอีกแสดงว่ามีหลายท่านนะแสดงว่าหลายอาจารย์มากก็งั้นเถอะอาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งได้อาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งไม่ได้จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวพอผมต่อไปก็อาจารย์อีกบางท่านท่านก็จะมีปัญหาต่อไปอีกหลายบางเหลือเกินนั่นทีเนี้ยนะฉะนั้นถ้าเรายังพึ่งพาความรู้ของคนอื่นอยู่เราก็จะบางท่านไปเรื่อยๆเหมือนนะบางคนทำไมเขานั่งสมาธิแล้วได้อย่างนี้บางคนทำไมไม่ได้อ๋อก็เพราะมันเป็นบางคนไงไม่น่าสงสัยอะไรเลยเพราะเป็นบางท่านถ้าเป็นทุกคนน่ะน่าสงสัยมากนะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอ๊ะบางคนทำไมอ้วนบางคนทำไมผอมก็เพราะมันเป็นบางคนไง ถ้าทุกคนอ้วนเหมือนกันหมดอุ้ยน่าสงสัยแล้วนะเห็นมั้ยฉะนั้นถ้าบางท่านนี้ไม่น่าสงสัยอะไรเป็นเรื่องปกติเอาบางท่านไปท่านหนึ่งก็แล้วกันนะเอาผมเป็นอีกบางนะอาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งได้อาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งไม่ได้จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวอย่างไหนถูกต้องอย่างไหนไม่ถูกต้องอันนี้ถ้าเราจะเอาแบบถูกแบบผิดเราคงวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ผมสอนนี้ผมก็เป็นบางท่านอีกเหมือนกันผมไม่ได้สอนเรื่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะฉะนั้นเรื่องคำพูดของชาวโลกนี้เราจะตีแบบไหนก็ได้ตีแบบถูกก็ได้ตีแบบผิดก็ได้เพราะว่าแท้ที่จริงถูกและผิดนั้นมันแค่ของอิงอาศัยกันเท่านั้นเองเรื่องสั่งได้เรื่องสั่งไม่ได้นี้ก็เหมือนกันเหมือนกับว่าเรื่องบังคับได้เรื่องบังคับไม่ได้เรื่องสวยเรื่องไม่สวยเรื่องสำคัญเรื่องไม่สำคัญอันนี้ก็ทำนองเดียวกันถ้าเราเข้าใจเรื่องของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอย่างถ่องแท้เข้าใจแล้วเราจะไม่มีปัญหากับคำพูดของชาวโลกนะครับคำว่าจิตสั่งได้คำว่าสั่งได้ในที่นี้เขาอาจจะพูดในทำนองของการเป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันและกันเมื่อมันมีเหตุพร้อมมันก็พอสั่งได้เช่นว่าอ้าวผมนี้มีมืออยู่นี่ผมอยากดื่มน้ำผมก็ใช้มือไปจับอันนี้ผมหิวข้าวผมก็ใช้มือจับช้อนมากินข้าวทำให้อิ่มอย่างนี้เรียกว่าจิตสั่งได้ไหมนะมันสั่งได้คำว่าสั่งได้ในที่นี้ไม่ใช่มันสั่งได้อย่างเด็ดขาดแต่ว่ามันสั่งได้ในแง่ของว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเพราะมีจิตมือมันจึงเคลื่อนไปทำนั่นทำนี่ได้มือนี้มันเป็นเครื่องมือของจิตอีกทีหนึ่งอีกต่อหนึ่งเหมือนผมอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องกำไรเรื่องขาดทุนหรือว่าเรื่องออกแบบก่อสร้างอะไรต่างๆสมองก็เป็นเครื่องมือของจิตเนี่ยมันก็สั่งให้คิดได้คำว่าสั่งได้นี้มันไม่ใช่สั่งได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสั่งได้เมื่อมันยังมีเหตุพร้อมอยู่มือผมยังดีอยู่เนาะมันเลยสั่งได้ถ้าผมแก่กว่านี้ไม่แน่เหมือนกันนะมือขาดไปแล้วสั่งไม่ไหวแล้วนะบางทีสมองเมื่อยแล้วปวดหัวมากอยากจะคิดอะไรมันคิดไม่ออกแล้วสั่งไม่ได้เหมือนกันเห็นนะมันสั่งได้อย่างเด็ดขาดนะสั่งได้ก็มีสั่งไม่ได้ก็มีฉะนั้นตัวตนที่บอกว่าจะสั่งได้อย่างเด็ดขาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้สั่งได้บางครั้งสั่งไม่ได้บางครั้งตามเหตุตามปัจจัยเหมือนพูดแบบคนก็ได้นะสมมุติเราเป็นตำแหน่งผู้จัดการเขาเป็นที่ยอมรับกันเราเป็นผู้จัดการใช่ไหมก็ต้องมีลูกน้องเขาสมมุติกันแล้วอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงมีตำแหน่งผู้จัดการจึงมีลูกน้องจึงมีอันนี้เมื่อมีลูกน้องเหตุปัจจัยมันพร้อมอยู่ลูกน้องมันเชื่อฟังแล้วก็สั่งมันได้เฮ้ยไปเอาคู่ถังมาสิลูกน้องไปไหมไปเพราะว่าเหตุปัจจัยมันพร้อมอยู่ถ้าลูกน้องมันไม่สบายไปแล้วหรือว่าตัวผู้สั่งไม่สบายไปแล้วหรือว่าโดนถอดตำแหน่งไปแล้วไปสั่งก็ได้ไหมสั่งไม่ได้มันไม่ไปแล้วเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่มีมันไม่พร้อมอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องจิตสั่งได้ก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยฉะนั้นจิตที่สั่งได้ตลอดนี้ไม่มีมันสั่งได้เมื่อมีเหตุมีปัจจัยปัจจัยมันพร้อมอยู่มันก็สั่งได้ปัจจัยไม่พร้อมก็สั่งไม่ได้คำว่าสั่งเนี่ยใช้ในความหมายของอิทัปปัจจยตาเพราะอันนี้เป็นปัจจัยอันนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอันนี้หมดไปอันนี้ก็หมดไปคำว่าสั่งเป็นภาษาคนภาษาพูดเฉยๆแต่ว่าภาษาของธรรมะแล้วไม่มีเรื่องสั่งมีแต่เรื่องอิทัปปัจจยตาที่ผมพูดเรื่องเจ้านายไปสั่งลูกน้องมีเจ้านายจริงๆไหมไม่มีเจ้านายก็ไม่มีตัวตนเจ้านายก็มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ลูกน้องมีตัวตนจริงๆไหมไม่มีมีแต่อิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นแต่ตอนนี้อิงอาศัยสถานการณ์นี้อยู่การยอมรับกันขึ้นก็สั่งได้ตามสมควรของมันอย่างนี้นะครับนี่อาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งได้ถ้าจะพูดในแง่นี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสั่งไม่ได้ตลอดนะถ้าใครสั่งได้ตลอดอันนั้นผิดพลาดเพราะว่าเกิดการยึดว่าเป็นตัวเราสามารถสั่งได้ฉะนั้นเราทั้งหลายที่เกิดความเครียดความวิตกกังวลเกิดความคาดหวังและเกิดความทุกข์ซ้ำซ้อนไม่สิ้นสุดก็เพราะว่าเมื่อเราสั่งได้แล้ว กิดความยึดขึ้นมาสมมุติเนี่ยเราอยากเดินไปเดินมาก็ได้เดินไปเดินมาสบายวิ่งไปวิ่งมาทำโน่นทำนี่ขานี่มันเป็นเครื่องมือมันเหตุปัจจัยพร้อมอยู่มันก็วิ่งได้ทีนี้พอเราวิ่งได้มันได้ใจสิเราสั่งได้ขาของเราเราจะทำอะไรก็ได้ทีนี้เรายึดมั่นอย่างนี้นะไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นถ้าขาเป็นอะไรไปท่านจะทุกข์เยอะไหมโอ้แบบนี้จะทุกข์เยอะมากนะสมมติว่าท่านมีสามีมาคนนึงเอาคนเดียวก็พอนะสามีมาคนเดียวสองคนไม่ไหวแล้วเอาคนเดียวพอสามีมาคนหนึ่งตอนมันเหตุปัจจัยมันพร้อมอยู่มันรักเราหรือว่ามันยังไม่เบื่อเราเราอยากสั่งอะไรมันก็โอเคอยู่มันพอได้ใช่ไหมยิ่งตอนมันรักเราใหม่ๆสั่งสบายมากอย่างนี้มันทำอะไรให้หมดพอนานๆไปท่านจะสั่งมันได้เหมือนเดิมไหมเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วนะทุกคนมันเป็นอย่างนั้นของมันท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยไอ้สามีเนี่ยตอนแรกมันสั่งได้ตอนหลังมันสั่งไม่ได้มันเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันเป็นอย่างนั้นของมันแล้วคือหมายถึงว่ามันเป็นไปตามเหตุตอนท่านหน้าตาดีอยู่ยังไม่อ้วนมันก็สั่งได้พอท่านเปลี่ยนแปลงหรือท่านอ้วนขึ้นหรือว่าไม่น่ารักหรือว่าเขามองเห็นภาพของท่านชัดเจนแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นนางฟ้าใช่ไหมเอามานางมาแล้วเขาก็เลิกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันไม่ได้ตลอดนะครับฉะนั้นบางท่านไม่เข้าใจไปคิดว่าสิ่งภายนอกมันเปลี่ยนแปลงแท้ที่จริงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่ามันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นของมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งไม่มีเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละคือสิ่งที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพูดให้ซับซ้อนนะเนี่ยนะอย่างนี้เหมือนบางท่านนะท่านมาโอดครวญโอ้ยตอนรวยอ่ะมีแต่คนมาหาเขาว่าอย่างนี้นะโอ้ยพอยากจนหมามันยังไม่มองเลยเขาว่าไอ้คนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วท่านว่ามันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนคนเขาต้องไปหาคนรวยก็ท่านดันจนเองเนี่ยช่วยไม่ได้ตอนท่านรวยเขาต้องมาหาสิใช่ไหมพอท่านจนเขาจะมาหาท่านไหมเขามาหาก็บ้าแล้วเขาก็เป็นปกติของเขาอย่างนั้นเขาก็ต้องหาคนรวยพอท่านรวยเขาก็มาหาท่านท่านจนแล้วเขาก็ไม่มาหาเขาก็ไปหาคนรวยใหม่เขาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนท่านดันเปลี่ยนเนี่ยอย่างเงี้ยแปลกลิ้นกันเอาละทีนี้นี่ถ้าท่านไม่เข้าใจความจริงอย่างนี้นะไม่ยอมรับความจริงท่านจะทุกข์มากมายมหาศาลเลยเกิดเนี่ยการคำว่าบังคับได้บังคับไม่ได้มันก็เป็นไปอย่างนี้ของมันนั่นแหละฉะนั้นคำว่าจิตบังคับได้ก็สามารถใช้ได้ถ้าเข้าใจความหมายถูกต้องนี่อาจารย์บางท่านนะส่วนอาจารย์อีกบางท่านว่าจิตสั่งไม่ได้จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวอันนี้ก็พูดในความหมายของธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตนี้มันเป็นธรรมชาติรู้มันรู้อารมณ์ถ้ามีอารมณ์มีสิ่งที่รู้ขึ้นมาแสดงว่าต้องมีจิตนะจิตมันคู่กับอารมณ์จิตจะไม่รู้อารมณ์ไม่ได้ถ้าจิตทางตาจักขุวิญญาณก็เห็นมองเห็นรูปจิตทางหูโสตวิญญาณก็ได้ยินเสียงจิตทางจมูกกานวิญญาณดมกลิ่นจิตทางลิ้นชิวหาวิญญาณลิ้นรสจิตทางกายกายวิญญาณสัมผัสถูกต้องทางกายจิตทางใจรับรู้ความรู้สึกความนึกความคิดแล้วก็สภาพทางใจที่เกิดขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดีต่างๆทั้งเรื่องบัญญัติทั้งเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดที่ผุดขึ้นมาในใจเรียกว่ามโนวิญญาณอันนี้พูดถึงตัวธรรมชาติของจิตเห็นไหมตัวธรรมชาติเป็นอย่างหนึ่งเวลาธรรมชาติมันเกิดมันก็มีกระบวนการตัวกฎเกณฑ์ก็เป็นไปตามอิทัปปัจจยตาตัวมันเองนะก็เป็นไปตามอิทัปปัจจยตากระบวนการที่มันมีผลไปทอสิ่งอื่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเห็นไหมกฎเกณฑ์อาการความเป็นไปความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหมือนกับอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเนี่ยก็เป็นอิทัปปัจจยตาตัวมันเองเนี่ยก็เป็นอิทัปปัจจยตาสังขารก็เป็นอิทัปปัจจยตาตัวอาการที่อวิชชาเป็นปัจจัยกับสังขารก็เป็นอิทัปปัจจยตาทีนี้พูดถึงจิตก็เป็นอิทัปปัจจยตาอาการที่จิตไปมีผลต่อสิ่งอื่นก็ยังเป็นอิทัปปัจจยตาอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเวลาพูดถึงธรรมชาติของจิตเหมือนผมพูดถึงอวิชชาผมก็จะพูดถึงว่าอ๋ออวิชชามีลักษณะอย่างนี้ก็พูดถึงแค่นี้อันนี้พูดถึง ธรรมชาติของอวิชชาแต่ว่าอวิชชามันก็มีผลต่อสิ่งอื่นด้วยอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยมีอวิชชาความไม่รู้อภิสังขารต่างๆก็ปรุงแต่งได้ทำงานได้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนอาจารย์อีกท่านหนึ่งบางท่านอีกบางพูดขึ้นมาจิตเนี่ยสั่งไม่ได้จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวอันนี้เขาพูดถึงธรรมชาติของจิตธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้แต่มันไปมีผลต่ออันอื่นไหมไปมีผลต่ออันอื่นด้วยเหมือนอวิชชามีลักษณะอย่างนี้แต่มันไปมีผลต่อสังขารต่างๆด้วยและมีผลต่อวิญญาณมีผลต่อนามรูปมีผลต่อสลายตนะจิตนี้รู้อารมณ์อย่างเดียวเสร็จแล้วมันไปมีผลต่ออันอื่นไหมมีผลเหมือนจิตผมมองเห็นแล้วมีผลต่อแขนต่อขาผมไหมมีผลนี่มันแล้วแต่เราจะพูดเห็นไหมดังนั้นถ้าเราพูดไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือว่าไม่รู้ทุกๆอันตามอิทัปปัจจยตาแล้วเราก็จะหลงสิ่งที่เขาพูดหรือว่าโวหารของชาวโลกได้โดยง่ายเหมือนกับพูดอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจจบอย่างนี้ก็ได้อันนี้พูดลักษณะของอวิชชาอวิชชาก็เป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นอิทัปปัจจยตาเหมือนกันอาการที่อวิชชาไปมีผลต่อสิ่งอื่นเป็นปัจจัยการเป็นปัจจัยให้อันอื่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเหมือนกันอวิชชาปัจจยาสังขาราจิตเป็นธาตุรู้จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวนี่เป็นธรรมชาติของจิตจิตที่รู้อารมณ์มีผลต่อรูปได้ไหมมีผลได้เขาเรียกว่าจิตตัดชรูปไปก่อให้เกิดรูปนั้นรูปนี้ก็ได้เห็นไหมตัวจิตนี้เป็นธาตุรู้แต่ว่าไปมีผลต่ออันอื่นได้ไหมได้ตัวจิตนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาอาการที่มันไปมีผลต่ออันอื่นก็เป็นอิทัปปัจจยตาผลที่มันเกิดขึ้นก็เป็นอิทัปปัจจยตาไม่มีอันไหนเกินนี้เราจึงไปหาตัวตนไม่ได้สักที่เดียวไปเอาอะไรไม่ได้เลยสักที่เดียวเพราะว่าตัวผู้เอาก็เป็นอิทัปปัจจยตาเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันดับไปเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยเหมือนกันสิ่งที่ถูกเอาก็เป็นอิทัปปัจจยตาเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกันดับเพราะเหตุเพราะปัจจัยเหมือนกันตัวอาการที่ไปเอาก็เป็นอิทัปปัจจยตาเห็นไหมตัวผู้เห็นนี้ก็เป็นอิทัปปัจจยตาเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยตัวผู้ถูกเห็นก็เป็นอิทัปปัจจยตาเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยตัวกระบวนการเห็นก็เป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมีตัวตนสักที่ไหมไม่มีสักที่เดียวนะดังนั้นถ้าท่านเรียนไม่ครบตามอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทุกสิ่งเนี่ยพูดอะไรขึ้นมามันโดนหมดมันเป็นไปตามกฎนี้หมดท่านก็จะเกิดการยึดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาได้โดยง่ายจิตเป็นธาตุรู้เนี่ยต้องรู้อย่างเนี้ยยึดแงกลงมาอันอื่นๆหมดหายหมดอย่างเนี้ยนะฉะนั้นเวลาพูดด้วยความจำกัดของคำพูดมันก็พูดได้ไม่เยอะเพราะว่าเวลาจำกัดบ้างท่านถามนิดเดียวบ้างก็ตอบมานิดเดียวดังนั้นเวลาตอบมานิดเดียวท่านไปยึดว่านี้ถูกแล้วมันก็ก่อให้เกิดการยึดติดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาต่อเมื่อท่านเข้าใจอิทัปปัจจยตาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านจึงจะไม่ก่อให้เกิดความยึดข้างใดข้างหนึ่งอาจารย์บางท่านว่าอย่างนี้นะนี่มีสองบางอาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งได้อาจารย์บางท่านว่าจิตสั่งไม่ได้จิตรู้อารมณ์อย่างเดียวอย่างไหนถูกต้องอย่างไหนไม่ถูกต้องส่วนบางเนี่ยบางสุภีเนี่ยอาจารย์บางท่านคืออาจารย์สุภีเนี่ยไม่ได้เข้าไปทั้งสองอันนั้นเพราะว่าทั้งสองอันนั้นก็อยู่ภายใต้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันนี่เนี่ยหลายบางเลยเกิดอะไรนี่งงไหมนะอย่างนี้นะฉะนั้นถ้างงเกิดขึ้นงงเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะเป็นอย่างแน่นอนทีเดียวถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านจะงงไหมงงไม่ได้มาลอยๆนะเนี่ยเพราะนี้เป็นปัจจัยงงจึงเกิดขึ้นเพราะอันนี้เกิดขึ้นเพราะผมได้พูดเรื่องนี้ขึ้นท่านจะงงเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยมันก็หายไปหมดไปอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าท่านเข้าใจอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วท่านก็จะเข้าใจความเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างว่าสิ่งไหนที่มันเกิดล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นมันเกิดก็ไม่ใช่มาลอยๆเพราะอันนี้มันเกิดอันนี้จึงเกิดขึ้น มันหมดไปก็ไม่ใช่หมดไปแบบลอยๆแบบขาดศูนย์เพราะอันนี้มันหมดไปอันนี้มันจึงหมดไปฉะนั้นจึงไม่มีอันไหนเที่ยงไม่มีอันไหนขาดศูนย์ไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าใจนะนะก็อย่าเข้าใจเยอะนะแล้วนี่ถามอีกหรือเปล่าเนี่ยมีปากกาดำเขียนมาโอปปาติกะคืออะไรคะโอปปาติกะก็คือสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นเป็นตัวเป็นตัวทันทีไม่ต้องรอแบบอยู่ในท้องแม่อย่างเราอย่างเราอยู่เป็นมนุษย์นี้ถ้าโดยทั่วไปก็จะไปอยู่ในท้องแม่ก่อนแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆก็คลอดออกมาแต่มนุษย์บางคนเขาก็โอปปาติกะเหมือนกันนะเกิดมาเป็นตัวทันทีนะในยุคนี้มีหรือเปล่าผมไม่รู้นะในพระไตรปิฎกมีนะนะโอปปาติกะนี้ก็คือเกิดมาเป็นตัวทันทีโดยปกติก็จะกล่าวถึงพวกเปรตบ้างอสุรกายบ้างพวกสัตว์นรกบ้างพวกนี้เกิดมาเป็นตัวทันทีหรือพวกเทวดาพวกพรหมอย่างนี้นะถ้าอย่างเทวดาเขาก็บอกว่าถ้าเป็นเทพบุตรเนี่ยเกิดมาปั๊บก็เหมือนคนอายุ20ถ้าเป็นเทพธิดาก็เกิดมาปุ๊บก็เหมือนสาวอายุ16อย่างนี้เลยเกิดมาสมบูรณ์ทันทีไม่ต้องคลอดออกมาอันนี้เรียกว่าโอปปาติกะเนี่ยตามคำในบาลีทั่วไปนะแต่ว่าคำอันนี้อาจจะหมายถึงอันอื่นๆก็ได้แล้วแต่ภาษาไทยเราก็เอามาใช้มั่วไปหมดแล้วตอนนี้หมายถึงวิญญาณเล่ร่อนหมายถึงอะไรต้นมงต้นไม้อะไรที่มีอะไรสิงอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าแบบเกิดมาเป็นตัวทันทีก็เรียกว่าโอปปาติกะหรือว่าในแง่มุมของว่าสัตว์ทั้งหลายเวลาเกิดแล้วถ้าอวิชชายังไม่หมดไปยังมีอวิชชาเหลืออยู่เมื่อเหตุมีก็ยังต้องเกิดอีกอยู่อันนี้ก็เรียกว่าโอปปาติกะชนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะแต่ถ้าแบบโอปปาติกะแบบกำเนิด4อันนั้นจะหมายถึงพวกที่เกิดมาเป็นตัวทันทีอันนี้ก็แล้วแต่เราจะใช้ความหมายไหนเนาะแล้วแต่นะครับหมดแล้ววันนี้ก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน